Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. U PISA testiranju koje je u Srbiji počelo prošle nedelje učestvuju 222 srednje škole i 8000 učenika. Poslednje testiranje kod nas je sprovedeno od 2012. godine i pokazalo je da učenici u Srbiji ne znaju da primene naučeno gradivo, odnosno da je njihovo funkcionalno znanje ispod proseka članica OECD-a. Što se promenilo u obrazovnom sistemu nakon dobijenih rezultata i šta očekujemo od novog testiranja, danas između ostalog pitamo dr. Aleksandra Baucala, profesora na Filozofskom fakultetu u Beogradu i člana nacionalnog PISA tima, i Jasnu Janković, profesorku u srednjoj školi. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan, hvala što ste tu.
Dobar dan.
Kod vas je gužba, Aleksandre, kako je počelo testiranje u vašem timu, na terenu ste, radite, jedva sam došla do vas.
Jeste, velika je gužba, puno se radi, ali to je svaki put tako, i ono što je najlepše to je da škole zaista lepo funkcionišu, učenici su na neki način sada već razumeju šta je PISA, imaju vrlo lepe komentare, moj omiljeni je da su puno naučili tokom rešavanja zadataka, što je inače neobična stvar za testiranje. Mi obično mislimo da je testiranje samo da vidimo koliko neko nešto zna, ali eto, ovo je testiranje da učenici kroz puno čitanja mogu svašta i da nauče.
Testiranje se obavlja svake 3 godine. Pre 3 godine kod nas ga nije bilo, kažu nadležni, nije bilo novca za to. Je li moguće da za tako nešto važno, čini mi se, s obzirom na rezultate koje donosim?
Kao i sve, kod nas to nije tako crno-belo. Nije sasvim jasno šta je baš pravi razlog zašto mi nismo učestvovali u tome. I inače, generalno, recimo, ovo je prva godina u kojoj, recimo, se ovo testiranje finansira značajnim delom iz budžeta, znači to je sad ušlo u budžet i onda budžet ima tu prirodu da se stalno reprodukuje, tako da nadamo se da će to značiti da smo ušli sada u jedan period kada je izvesno da ćemo nastaviti da učestvujemo u ovom istraživanju. Ranije godine od početka je to uvek bilo nekako finansirano od strane nekog drugog, tako da verovatno 2015. u kombinaciji sa onom nestabilnom političkom situacijom, menjala se vlada, menjalo se ministarstvo, to je onda nekako smetnuto sa uma da treba na vreme se pripremiti za to testiranje. Inače, vi znate da kod nas je planiranje veoma veliki problem, što kažu ljudi kad se šale, kod nas je kratkoročno planiranje šta ću da doručkujem, srednjoročno šta ću da ručam, a dugoročno šta ću da večeram. Ovo istraživanje treba planirati 3 godine unapred. I naravno, kad vi nekome spomenete da sad treba da se razmišlja o 2021. svako razmišlja, i verovatno većina naših slušalaca bi reklo, ma pusti 2021. daj da doživimo 2019. A ovakvi projekti zahtevaju dugoročno planiranje, i tu to je ta situacija na kojoj mi obično padamo kao društvo i kao institucije.
Jasna, vi predajete u srednjoj školi, i imali neke efekte na vaš rad? Imate li vi neke povratne informacije iz ministarstva, iz ovog našeg tima nacionalnog? Šta su oni saznali? Jesu li oni to na neki način podeli s vama? Kakva je to komunikacija? Znate li vi zapravo kakvi su rezultati i možete li da primenite efekte tih rezultata na vaš nastavni rad na vašoj učionici?
Kao i obično, u našem sistemu sve je prepušteno umeću i volji pojedinca, jer naravno da su to rezultati koji su javni, oni su 2013. objavljeni. Žao mi je što nemamo tu srednju meru iz 2015. odnosno 16. godine, ali ukoliko je neko želeo, svakako je mogao da se informiše. Konkretno, s obzirom da ja predajem, rekli ste, književnost, meni je to potrebno i ne mogu da kažem da su me iznenadili ti rezultati, ali potrebno je znati takvu vrstu ispitivanja u kojim smo učestvovali, upravo zato što svako može nekako mrvicu po mrvicu, korak po korak, ali da popravi stvari.
Evo da se podsjetimo od tih rezultata i kako je tačno kvalifikovano znanje naših učenika.
Pa dobro, prvo treba reći za one koji možda ne znaju da PISA ispituje ono što bi se zvalo funkcionalno znanje, znači ne ispituje koliko učenik može da reprodukuje nekog znanja koje je naučio u školi, već šta može da uradi sa informacijama i sa znanjem koji su mu često prezentovani u nekom tekstu. Znači učenik recimo pročita neki tekst, u tom tekstu postoje i neke relevantne bitne informacije, neke irelevantne informacije, on treba se snađi u tom tekstu da identifikuje ono što mu je važno i da na osnovu toga da odgovor na neka pitanja. Dakle, u tom smislu PISA pokušava da simulira neke svakodnevne situacije u kojima nas niko ne ispituje da izdeklamujemo nešto što smo učili, nego na osnovu onoga što znamo treba da se snađemo u nekoj situaciji. I tu su naši učenici, dakle, značajno lošiji od tog međunarodnog proseka. Ono što je možda interesantnije za nas, to je ova regionalna perspektiva. Dakle, mi opet otprilike zaostajemo iza Hrvatske i Slovenije i taj efekat to zaostajanje otprilike jedna školska godina. Znači, kao da se naši učenici jednu godinu kraće školuju nego učenici u Sloveniji i u Hrvatskoj, u nekim domenima ta razlika i veća. Otprilike naši učenici su na nivou onoga što postižu učenici u Bugarskoj i Rumuniji, a bolji su nego učenici recimo iz Crne Gore, Albanije, Makedonije. Dakle, eto, to je neka naša regionalna perspektiva. Ono što se pokazuje također na osnovu tih rezultata, to je da naši učenici se dobro snađu na zadacima koji traže ono reproduktivno znanje. Dakle, ako u zadatku je dato samo ono što je bitno i to bitno treba iskoristiti da se da neki jednoznačan odgovor, to učenici rešavaju. Čim se pojavi neki složeniji zahtev, recimo da moraju da integrišu više informacija, da na osnovu toga razmišljaju, rezonuju, dođu do određenog zaključka, da evaluiraju recimo neke informacije, da li je to relevantno, nije relevantno, tu naši učenici, veoma mali broj naših učenika uspeva da reši te zadatke, što nam u stvari govori o tome kakva je priroda njihovog školovanja. I ono što treba reći, PISA nam u stvari govori ne o tome koliko su pametni naši učenici, jer su deca u svim zemljama jednako pametna, znači tu biologija je tu bila veoma fair, nego nam govori o tome koliko smo mi kao društvo našoj deci omogućili da kroz školovanje ovladaju nekim važnim kompetencijama. Znači, PISA treba čitati kao priču o tome kako je naše obrazovanje, šta podstiče, šta ne podstiče, i onda normalno za nas je pitanje da li hoćemo nešto da menjamo u obrazovanju.
Jasno, kakav vam deca dolaze u smislu znanja, razumevanja, tekstova koje čitaju, gradiva koje uče, sa kakvim znanjem, pogotovo funkcionalnim u kojem ovde govorimo, dolazi za osnovne škole? Da vidimo kakva je geneza tog rezultata koji pokazujemo na PISA testiranju.
Sada, ako hoćemo da govorimo o genezi, onda svakako moramo da počnemo od početka. Ako govorimo o čitanju i o razumevanju, to se uči i stiče od najranijih dana. Tu čak ne možemo okriviti ni vaspitačice, nego govoriti o tome koliko je sama porodica posvećena čitanju i hajde da krenemo, da li su detetu čitane bajke i da li se sa njim razgovaralo ili je uzelo mobilni telefon u druge godine i zabavljalo se igricama. To se vrlo jasno vidi. Što se tiče same škole, mi recimo imamo, čini mi se, najveći problem između petog i osmog razreda. Nekako tu ne možemo da doskočimo onome što đaci proživljavaju kroz svoj pubertet, a mi na ovoj strani nekako pokušamo da organizujemo nastavu. Naše predškolske ustanove mogu da se nose sa savremenim problemima. Imamo fantastične učitelje. A od petog do osmog imamo, naravno, izuzetne nastavnike, ali kao sistem to nekako ne funkcioniše. I mislim da je to dovelo do toga da PISA testiranje, ovo poslednje govorimo, znači o rezultatima iz 2013. Budu jako loši, odnosno učenici pokazuju loše rezultate, što govori o sledećem. Mi kroz školovanje učimo dete, da iskoristimo metaforu, dakle učimo dete da igra odbojku i šta će s loptom, a onda ga gurnemo u bazen i ono prvo mora da nauči da pliva, da prevaziđe strah od vode, pa tek onda da recimo počne da igra vaterpolo ili već šta od njega tražimo. Dakle, naš sistem apsolutno nije prilagođen tome što se traži od đaka, s tim što mislim da smo se pomerili u odnosu na 2013. 12. 13. kad je u pitanju test male mature. Testovi male mature za srpski jezik i književnost su zaista sada rađeni po njima je PISA pomogla. Dakle, da se upravo radi na tome da učenik kada ima učenice stalno žale, imam dve kucane strane, ja to nemam kada pročitam za vreme testiranja. E, dakle, treba da pročita, treba da razume i tamo da se izvuče. Znate, neki banalni podatak, kako se zvao drug Pere Petrovića u drugom pasusu, naravno ne kaže se u drugom pasusu. Tako da, jeste nekako se malo krenulo u tom smislu, ali kada gledamo sve ukupno sistem, mnogo još moramo da radimo, mnogo moramo da radimo naravno na reformama, mnogo moramo da radimo na tome gde su naši prosvetni radnici, gde je naš sistem obrazovanja u odnosu na sve druge iz regiona, jer ako pogledajte, naše škole su ubedljivo u najgorem stanju kad gledate region i naše plate i zarade su ubedljivo najgore kad gledate region. Dakle, jedina zemlja u Evropi koja ima niže zarade od srpskih nastavnika jeste Moldavija.
Aleksandre, gde grešimo? Imamo li na osnovu ovih nekoliko testiranja i povratnih informacija neke pokazatelje gde grešimo?
Pa, meni se čini da u stvari najveća greška je što mi nemamo neku vrstu konsenzusa među svim ljudima koji rade u obrazovanju, u kom pravcu mi želimo da ide obrazovanje. Dakle, ne bih mogao da kažem da mi negde grešimo, recimo. Sasvim je legitimno ako mi želimo kao društvo da nam obrazovanje služi, da učenici savladaju, da nauče neka vrlo cenjena znanja iz različitih naučnih disciplina. I ako se mi kao društvo dogovorimo da je to cilj obrazovanja, znači da izađe učenik recimo iz osnovne i srednje škole, da zna, da razume neke važne teorije, neke važne fenomene, neka važna znanja i samo to, onda u principu mi ne grešimo. Znači, naš sistem je dobro postavljen. Imamo, znači, ambiciozne programe, imamo udžbenike koji se bave prenošenjem tog bitnog znanja, imamo nastavnike koji su školovani kao stručnjaci u određenim oblastima. Dakle, onda je to to. Onda mi treba da kažemo, nama u stvari PISA govori nešto o tome koliko deca umeju da plivaju, ali nas plivanje ne zanima. Nas zanima, ovo kao što je Jasna rekla, odbojka. E sad, ali ako se mi kao društvo dogovorimo da bismo mi želeli da obrazovanje pripremi učenike i za tu neizvesnu budućnost koja ih čeka, gde će, kao što je premijerka rekla, morati da menjaju poslove, morat će stalno se suočavaju sa raznim izazovima na novim poslovima, morat će puno da uče, morat će da imaju kritičko mišljenje, da morat će budu kreativni. Dakle, onda na neki način treba da se pitamo koliko u ovom našem obrazovanju ima prilika da učenik savlada i takve veštine. Evo, ja ću vam reći jedan primer zadatka, to je jedan od lepih zadataka u PISA. Učeniku su data dva pisma čitalaca, u jednom pismu jedan taj čitalac izražava svoje negodovanje protiv grafita i što mladi ljudi ispisuju grafite po nekim zgradama i njegov argument je dobar. On kaže, svaka zgrada je umetničko delo, dakle to je bilo kao kad bi neko ušao u galeriju i počeo da crta po nekoj slici umetničkom delu. Drugi čitalac izražava svoje slaganje i podršku grafitima, on smatra da je to nova vrsta umetnosti i učenik treba da kaže koja ta dva pisma po njegovom mišljenju daju bolju argumentaciju za njihov stav. Pri čemu je tačan odgovor šta god da navedu, jedno i drugo pismo, samo ukoliko umeju da formulišu određeni argument. Na takvim pitanjima naši učenici padaju, jer i kad razgovarate sa učenicima, oni često kažu, pa ko sam ja sad da sudim o tome? Otprilike oni stalno u školi dobiju, recimo, ako imaju takva dva pisma, nastavnik bi im rekao, bolje je ovo pismo. I onda bi rekao zašto on misli da je bolje, učenik bi morao da nauči koje pismo je bolje. Kad učenici, recimo, Jasna je profesor književnosti, ima stvarno izuzetnih nastavnika, ali na primjer u većini slučajeva kad naši učenici dobiju neku lektiru, neki nastavnici traže od njih da nauče kako treba tumačiti to delo i kako se to delo tumači od strane onih koji su stručnjaci za recimo tu vrstu literature. Znači, u našoj školi bi, ako hoćemo pripremamo učenike, morali više da kreiramo prostor da učenici izražavaju svoje mišljenje, da debatuju, da se oslobode, da u stvari nauče kroz školu da oni treba da misle, da oni imaju pravo da misle, da naravno kad misle nekada će biti u pravu, nekada neće, da mogu da svoje mišljenje obrazlože, i to je ono što bi trebalo u stvari više uvoditi u obrazovanje ako želimo da pripremimo decu da sutra mogu da u stvari budu kreativni, da rešavaju probleme i da na neki način u budućnosti kada nešto uspeju u životu kažu to je zato što sam naučio te veštine u školi. Eto, to, ja mislim da bi to trebao da bude naš cilj, ali u ovom trenutku mi se nismo dogovorili oko toga šta je naš cilj i onda ne mogu reći da nešto grešimo.
12 sati i 15 minuta, slušate Rečani prečitano.
Beograd 2 60 godina kulture i umetnosti.
Eko.
Mi poznajemo i pokrivamo svaki kutak naše zemlje. Mi smo najveća nacionalna mreža. Srbiju volimo, u njoj zajedno živimo i rastući gajimo i nju. I zato želimo da je sačuvamo. Izaberite nove MTS tarife. Morava, Omorika ili Soko. Jer dinar od svakog mesečnog postpaid računa izdvajamo za očuvanje prirode Srbije. Pridružite se. MTS čuva tvoj svet.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kolarac, tvoj svet muzike, fuzija dobrog zvuka, Žila Pap i Medo Teran Duo. Kolarac, 23. april u 20 časova.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
U rečeno je prečicano danas govorimo o tome kakvi su bili rezultati do sadašnjeg PISA testiranja. Sada u toku najnovije, traja mesec i po dana. Sa nama su povodom toga danas Aleksandar Baucal i Jasna Janković. Dakle, rekli ste, Aleksandre, da mi ne znamo zapravo gde hoćemo, da nismo jasno definisali ciljeve. I Jasna, vi ste se složili sad dok smo pričali, dok su išle reklame po tom pitanju. E sada, kako to izgleda u praksi? Kada glava ne zna da kaže gde treba da se ide, ili je idite i levo i desno, idite i ka funkcionalnom znanju, idite ka akademskom znanju, znate još šta treba da radite?
Da, to je dobro pitanje. Da li mi uopšte u školi znamo šta treba da radimo? A da krenemo od nekog početka. Ova 2012. jeste poslednja godina PISA testiranja pre ove, ali jeste i godina kada je usvojena strategija obrazovanja do 2020. u Srbiji. To je usvojeno na najvišem telu, dakle usvojila je Vlada Republike Srbije, i mi smo se obradovali zato što smo po prvi put dobili neki dokument koji bi trebalo da nama predstavlja cilj, pa makar do 2020. godine. Tada je Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, na čijem sam ja sada čelu, komentarisala da imamo odlične pokazatelje, ali nemamo finansijsko uporište u tome kako i na koji način povećati učešće prosvete u bruto nacionalnom dohotku, ali ajte, usvojili smo to i krenuli. Ništa se nije desilo 13. ništa 14. ništa 15. Već 16. smo počeli da se pitamo, pa čekajte, to je 2012. usvojeno, šta ćemo sada, prošle su 4 godine. Da bi prošle godine sadašnji ministar i tadašnji, je li tako, od prošle godine, rekao da, govorimo o Mladenu Šarčeviću, ministru prosvete, rekao da u stvari mora da se napravi revizija strategije zato što mi nemamo vremena da sve to postignemo do 2020. Zašto ovoliki uvod? Ta strategija je nama govorila da mi treba da stičemo jedno opšte obrazovanje, jedno akademsko obrazovanje, gde bi se broj gimnazija povećao u odnosu na broj srednjih stručnih škola. I dobro, to je taj pravac. Ono što je radio Mladen Šarčević, a i aktualna premijerka sada, Ana Brnabić, jeste potpuno suprotni signal. Dakle, sve vreme govore o dualnom obrazovanju. ako nešto nema veze sa strategijom obrazovanja do 2020. onda je to svakako dualno, jer ono potpuno pomera fokus sa tog opšteg na posebna znanja koja bi mogla da se stiču godinu, dve, tri, i u zavisnosti od toga da li nekom privatniku ili već nekome ko je vlasnik je potrebno jedno, drugo, treće. Neka će mu biti potrebno ono što pakuje, nekada ono što vari, nekada ne znam ni ja šta će mu biti potrebno, a mi ne da nemamo sistem za ono prvo, odnosno pre imamo sistem za neku akademsku širinu nego za ovo što se sada zove dualno, i smatram, a i organizacija na čijem sam čelu, da je ovo izuzetno pogrešan put kojim smo krenuli. Ne samo što nije put strategije, već što je put signala da je u stvari nama potrebna prosta radna snaga koja će imati minimalnu zaradu kao što ima, znamo da je sad to 22.000 dinara, i da ćemo otprilike na taj način funkcionisati u nekoj budućnosti. To nije dobro.
Kako vi vidite tu promenu strategije u toku realizacije strategije?
Pa sad, s jedne strane, dakle, treba da imamo u vidu da je ona prethodna strategija, prvo treba reći ovo što je Jasna rekla, to je, mislim, prvi put od 2000. godine da smo mi zaista dobili jedan dokument u kojem je trasirana jedna vizija obrazovanja, dati su predlozi šta treba učiniti, i u tom smislu čovek može sad da bude možda nezadovoljan ili da ima drugačije mišljenje o nekim rešenjima, ali ako je to nastalo kao rezultat jednog procesa debate, dijaloga između različitih aktera, ako je to neka vrsta ravnoteže između različitih važnih aktera, onda to treba da prihvatimo i da onda radimo na tome. Ako smo se oko toga dogovorili, onda treba da radimo na tome. S druge strane, ta strategija je usvojena od strane vlade, tadašnje vlade iz 2012. godine, i realno politički gledano ona nekako slabo obavezuje onu sledeću vladu, jer ta sledeća vlada uvek može kaže pa mi smo bili na izborima, mi smo ponudili jednu drugačiju viziju, znači mi ne moramo da budemo obavezni prema toj strategiji. Međutim, dobri običaj nalažu da ipak, iako je razumljiva potreba novih ministara i političara da imaju veću slobodu i da mogu da realizuju svoje ideje, ipak život, pogotovo obrazovanje, funkcioniše na duge staze i tu mora da se reši problem kontinuiteta. Znači, bez nekog ogromnog razloga ne treba napuštati strategiju, bez obzira šta vi kao možda glavni donosilac odluku u ministarstvu mislite. A ako imate razloge da nešto menjate, recimo ja imam isto vrlo kritičan odnos prema dualnom obrazovanju, ali mogu da razumem da i ova vlada možda iz nekih drugih razloga smatrala da to treba. Ali ja mislim da onda u tom trenutku bilo rešenje da se napravi revizija strategije, znači da se angažuje jedan tim koji će nekako uvezati tu ideju dualnog obrazovanja u strategiju i da onda se i dualno obrazovanje realizuje kao deo strategije. Ovako smo mi kroz, nije važno sad što je to dualno, ali kroz bilo koju meru time smo demonstrirali da smo mi napravili diskontinuitet i da nas ta strategija ne obavezuje. Zato bi moj predlog bio za sadašnje ministarstvo, a to je da kad se radi revizija nove strategije, da se ta strategija pre svega usvoji kroz jednu parlamentarnu debatu, zato što u parlamentu mi u ovom trenutku naravno imamo možda jednu stranku koja je dominantna, ali ništa nam ne garantuje da će ta stranka biti dominantna do 2030. godine. Ako će ta strategija biti za period od 2020. do 2030. godine, onda bi bilo najbolje da se ona, da se napravi kao deo konsenzusa unutar parlamenta, jer u parlamentu sad sede neke druge opozicione stranke i možda će neko od njih sutra biti na vlasti. Ali ako oni sada učestvuju u pravljenju strategije, onda ih na neki način to obavezuje da se te strategije drže i kad oni budu vlast. A ako ne učestvuju u pravljenju strategije, onda oni mogu da kažu pa ništa, sad se desila mala revolucija, mi smo došli na vlast, nas ništa ne obavezuje šta su ovi prethodno radili, i tako mi dolazimo do ovog stanja da mi ne znamo šta bismo u stvari sa obrazovanjem, jer mi čekamo svakog sledećeg ministra koji ima neke svoje briljantne ideje i te ideje mogu biti zaista najbolje na svetu, ali da bi se one realizovale, te ideje moraju da budu prihvaćene, da se prvo razumeju i da budu prihvaćene kroz ceo obrazovni sistem, jer na kraju krajeva nastavnik u svakoj učionici treba da realizuje tu ideju. Ako on u nju ne veruje, ako nije imao prilike da je razume i da bude ubeđen da je to nešto što je dobro, onda ćemo mi imati možda sjajan dokument, ali svaki nastavnik kad zatvori svoju vrat od svoje učionice, on će raditi onako kako on misli da je najbolje i mi ćemo onda opet imati jedan tromi sistem koji se sporo menja i mi smo svi nezadovoljni.
I kada već govorimo o funkcionalnoj pismenosti naših đaka, onda da kažemo da dualni sistem obrazovanja prepoznaje samo 2 časa srpskog nedeljno. Sa 3 časa u srednjim stručnim školama mi već teško možemo da postignemo taj obiman program koji nam je zadat, a sa 2 verovatno to niko ne može da uradi, pa ni neko poput mene koji radi skoro 30 godina u školi. Dakle, ako već govorimo o tome, onda smo mi na još gorem putu, jer naši đaci ne mogu da imaju bolje rezultate kroz dualno kad imaju manje časova srpskog, nego samo gore.
Da li vam se čini da u našem društvu postoji jedan ambivalentan odnos prema tom PISA testiranju, da se kvalifikuje kao nešto što nije apsolutno merodavno i da se pokazuje tendencija kao ovom akademskom obrazovanju, makar to bili teški tekstovi, nerazumljivi i štivo i gradivo koje je vrlo često neprihvatljivo i nije funkcionalno za opismenjavanje i za obrazovanje mladih ljudi, ali ima nešto što mi ne dozvoljavamo da prosto gajemo neke sutra izvođače radova samo, da budemo u funkciji kapitala, novca, nečije politike, da stalno tragamo za nekim novim poslom, da budemo negde na oprezu, hoćemo li izgubiti ili nećemo, da nemamo vremena da se posvetimo nekom ličnom životu. Znači, mi protiv tog nekog novog kapitalizma imamo biti nekog našeg bića društvenog nešto protiv. Koliko da se vama čini da to jeste tako i koliko ipak ne bi trebalo potpuno takav stav odbaciti i potpuno se prikloniti samo funkcionalnom znanju?
Pa pod jedan, mislim da je ambivalentan stav zdrav stav. Znači, on je rezultat jednog kritičkog promišljenja. On nije dobar onda kada se radi o nekoj blanko kritici ili blanko prihvatanju bez promišljenja. Znači, to je naš problem, što često ljudi su za ili protiv, a da u suštini ne umeju da artikulišu razloge zašto su za ili protiv, ali jedna vrsta zdrave skepse koja počiva na promišljanju je vrlo dobra i ja mislim da ona može da nam pomogne da neke stvari bolje razumemo i da se opredelimo za neki izbor o čemu smo već pričali ranije. Što se tiče, dakle, PISA studije, ona nama govori o tome koliko naši učenici mogu da primene znanje koje smo mi učili. E sad, moje lično mišljenje je da je najbolji deo našeg obrazovnog sistema upravo to što je akademsko, što je ozbiljno obrazovanje koje potencira neka akademska znanja, a da je istovremeno najgori deo našeg sistema to što je preterano akademsko, što nema prostora za nešto drugo. I sad je tu pitanje nekog balansa. Dakle, PISA naravno svojim autoritetom, s obzirom da je svetsko istraživanje, može da nas dovede do toga da ne kritički primenimo PISA i da oblikujemo naš obrazovni sistem samo spram toga da naši učenici imaju dobre rezultate na PISA. Ali zbog toga neće biti kriva PISA, nego mi, jer mi nismo koristili tu informaciju na pametan način. I što kaže ona naša poslovica, dobar sluga zao gospodar. Dakle, PISA može biti dobar sluga ako koristimo to što dobijemo kroz PISA na pametan način i kažemo dobro, znači mi treba da pojačamo kritičko mišljenje, neke opšte, znači, kompetencije u našem obrazovanju, ali to ne znači mi treba da izgubimo ono što je dobro u našem obrazovanju. Dakle, opet bi se vratio na to da ne možemo krivimo nikoga osim nas, jer mi smo oni koji upravljaju ovim društvom. Na nama je da promislimo te rezultate, na nama je da odredimo šta su nam prioriteti i na nama je da se kao zajednica ljudi koji su uključeni u obrazovanje dogovorimo kako ćemo to da sprovedemo. I ja mislim da kod nas uopšte ne bi bio problem da mi napredujemo sporo ako bi znali kuda idemo i ako bi se držali tog pravca. Nama je najveći problem što mi lutamo, pa jedan put hoćemo jedno, drugi put hoćemo nešto drugo, tako nigde nećemo stići. Dozvolite mi samo da kažem još jednu stvar. Za razliku od drugih sektora u društvu, obrazovanje je najmanje pod uticajem evropskih integracionih procesa. jer u Evropi, u Evropskoj uniji obrazovanje je manje više domen društvenog života koji je pod uticajem nacionalne države. Dakle, tu nema velikih standarda, tu nema nekih velikih pritisaka od strane Evropske komisije da mi usvojimo ove ili one standarde. Tako da obrazovanje u stvari je fantastično ogledalo da mi vidimo šta mi radimo sami za sebe. Jer u drugim oblastima mi imamo domaće zadatke i tu nismo sasvim sigurni koliko je napredak koji napravimo rezultat našeg zalaganja, koliko je to što nam je neko dao neke domaće zadatke. U obrazovanju mi nemamo domaće zadatke i u obrazovanju se stvari vidi koliko smo mi odgovorni prema samima sebi, prema svojoj deci koju školujemo u ovim školama i prema njihovoj budućnosti. I ja mislim da je odgovor poražavajući. Da li možemo to da razumemo da smo preokupirani drugim stvarima, da je obrazovanje jedan glomazan proces, ali sve jedno to ne menja činjenicu da mi evo već 18 godina posle nekih društvenih promena još uvek nismo napravili, ne da nismo napravili promene velike, nego mi u stvari još uvek ne znamo gde smo krenuli.
Da, i to govori i statistika, dakle, iz bruto nacionalnog dohotka se odvaja samo 3,8% za obrazovanje, 96% novca ide na plate nastavnika i profesora. Dakle, šta tu ostaje za ovo o čemu govorimo sada?
Ne ostaje puno, naravno, a mi se, to je vrlo zanimljivo, često poredimo ili bismo želeli da budemo kao Finska. To svaki ministar kad dođe, on ode u Finsku, oduševi se kako to tamo izgleda, vrati se i kaže mi ćemo biti, preuzeti taj finski model. A onda, znate kako, brojke su neumoljive. Finci od svog bruto nacionalnog dohotka, koji je verovatno ko zna koliko puta veći nego naš, odvaja 8% za obrazovanje. E sad, kad se onda uzmu te brojke, onda je jasno da 90% ide na plate i šta ostaje sa tih 10, treba da se unapređuje obrazovanje. Ovo što mi ne znamo kuda idemo, problem je i sigurno nastao posle 2000-te, jer od tih promena mi smo mislili da mi znamo kuda ćemo, a onda smo shvatili da je obrazovanje jedan izuzetno glomazan, izuzetno skup i ozbiljan sistem. Pre svega, ako pogledate naše ministre prosvete, vi ćete shvatiti da oni sami nisu sa sobom mogli da se dogovore. Da li im je značajnije predškolsko, osnovno, da li će osnovna škola da traje 8 godina, 9 godina, šta ćemo sa onim nultim razredom, odnosno predškolcima i tako dalje i tako dalje. Imate sada sve više u svetu obrazovanje koje je obavezno od 3. godine. Znači, od 3. godine dete ulazi u obrazovanje, naravno ne ulazi u školu, ali ulazi obavezno u predškolske ustanove. To kod nas, ja ne znam kao, da li je potrebno još jedno 50 do 70 godina da se mi uopšte dogovorimo šta je nama važno. Pa su nam važne gimnazije? E ne, sad više nisu važne gimnazije, sad nam je važno dualno. Ali dobro, mi ćemo ipak da sada da pravimo reformu gimnazija koje će možda malo podsjećati na srednje stručne škole. Svakoga dana novi nekakvi signali i onda znate šta uradi nastavnik kada uđe u odeljenje? E, kad zatvori vrata, on radi najbolje što ume u tom trenutku i pokušava da ovo sve na njega ne utiče. Jer ako bi uticalo, ja ne znam šta bi on radio, on bi verovatno seo i plakao u tom za katedrom, jel?
Tako da mi imamo 80.000 ministara prosvete, svaku svoju učionicu.
Otprilike, to je ono što nam ostaje. To nije nikakvo sistemsko rešenje, ja se ne zalažem za to. Ja se naprotiv zalažem za sistemsko rešenje, ali kad ga nemate, vi kao praktičar morate da koristite ono što imate.
12:38, slušaj se Rečani prečutano, jedna muzika i još malo priča.
Just standing, turning around. That's when they caught me heading down. Keep on going, don't look away. That's what they tell me, that's what they say. Thank you.
what they tell me, that's what they say. You're a pretty thought, I suppose. Yeah, I'm just trying to hold up as I go. And one day I swear I'll spread my wings. I'm on my way to find my things. I'm on my just me playing those games. Still, it's my own fault just the same. I opened up, I let you in. Now these crystal fields are where.
Slušate Rečeno i Prečutano, u toku je PISA testiranje. Govorimo o dosadašnjim rezultatima testiranja i kako se primjenjivali zapravo u našem obrazovnom sistemu, vidimo nikako. Vidimo da nemamo pojma gdje idemo, bar tako kažu ljudi iz struke, i da nemamo ozbiljnu strategiju, odnosno da smo je donali, ali da je ne primjenjujemo, da je reformišo u toku realizacije strategije itd. itd. Ipak, ajmo malo na ove životnije stvari, svakodnevne. Koliko god je tehnologija napredovala, mogu kompjuteri i roboti da zaposlednu učionice, to ništa dobro neće doneti, to je sigurno. Dakle, nastavnik je ključan u procesu obrazovanja, kvaliteta nastava i kvalitetna nastava. Sa druge strane, vrlo mnogo i sve više se govori o tome, o niskom vrednovanju nastavnika i o marginalizovanosti struke. Kako se taj fenomen pojavio i kako se razvio i kako je kulminirao bez nekih, jel tako, ne znam kako razumete ovo što vas pitam, znači ono je, ovo što govorim, to je situacija koja je poznata, koja je opšta. Dakle, vaša profesija je potpuno devastirana. Zašto se to desilo? Evo, iz vašeg ugla možda vi imate neki stručniji komentar.
To je sve tačno što ste rekli. Sigurno je počelo davno, ali čini mi se da kulminira ovih godina, poslednjih. Toliko da mi baš sad u sredu, dakle preksutra, pravimo jedan protest ispred vlade i ministarstva koji smo nazvali Odbranimo profesiju nastavnika. Nastavnik se, a svi smo nastavnici, bez obzira da li smo do četvrtog, do osmog ili do četvrtog srednje, dakle osjećamo se zaista kao da nas svi napadaju. Prvo, napada sam život i nekako ta potrošačka korpa koju nikako ne možete ni da kupite, a kamoli preko nje da platite struju ili tako dalje. dete traži patike onda i tako, to su već neke životne stvari. Drugo, napadi su učestali, čini mi se, sa mesta odakle ne bi smeli da budu. Mi smo imali u poslednjih 6 meseci nekoliko ispada predsednice vlade koja misli, ili ne znam da li misli da ona poznaje sistem, ali govori o tome kako nastavnici rade nekoliko časova dnevno, šta bi oni hteli, i previše su i za to plaćeni. Ima odličnih nastavnika, ali najveći deo valjda ne radi kako treba i tako dalje. Dakle, sa najvišeg mesta u državi vi imate takav govor. I onda šta očekivati od onih koji to čuju, pa kažu, aha, pa jeste, evo, ja mislim isto kao predsjednica vlade. Da bismo imali bolje obrazovanje, mi obrazovanje treba da negujemo, treba da verujemo onima koji uče našu decu. Naravno, oni nisu savršeni, nikada nisu ni bili, zato što su ljudi i kao takvi su nesavršeni i grešni sigurno, ali mogu da se poprave. Ono što svakako jeste osnovna stvar u našem obrazovanju, to je da mi još uvijek imamo odlične nastavnike. Pored toga što smo na tom PISA testiranju pali, mi smo tu pali, ja bih želela da vašim slušalcima kažem još jedno ispitivanje koje je radio Institut za pedagoška istraživanja, to je TIMS istraživanje, koje je pokazalo 2016. rezultati 2017. da je, neverovatno ali istinito, naša deca su šesta na svetu po tome koliko vole školu. To niko ne bi rekao, ali to istraživanje govore. Naši nastavnici su šesti na svetu, dakle mi smo ušli u top šest, jel? Po tome kakav odnos imaju prema svojoj profesiji i prema tome da rade imaju nekakvu viziju i svakako imaju nešto što je cilj, a cilj očigledno nije novac, jer novca ima malo. Taj TIMS je također pokazao, zanimljivo, da su najbolji oni istočni, ona istočna deca sa istočne hemisfere, ali da su ta deca pod najvećim stresom. Znači, Japanci jesu najbolji. Naša deca su bila 27. od 49. Japan je bio prvi, ali su ta deca pod najvećim stresom radila te zadatke. Dakle, nije ni to cilj da mi uvedemo dete i da ono bude pod konstantnim stresom. Cilj je da volimo obrazovanje, da poštujemo onoga ko radi sa našom decom i da polako, polako, jedan mali korak, pužev, kako ja kažem, ali u pravom pravcu, zaista može stvari da pomeri sa mrtve tačke. Ovako, govoreći jedno, radeći drugo, misleći treće, ja govorim i o vladi koja je 2012. to usvojila, pričali smo o strategiji i šta je bilo, sad promenila se vlada pa više to nije strategija, nego je neka druga. Dakle, to su zaista neozbiljne stvari. Najblaže rečeno, to su neozbiljne stvari, a možda čak jeste i neko miniranje sobstvenog obrazovanja.
Dakle, vrednovanje poziva nastavnika na vrlo niskom nivou, ne samo zadnjih godina, nego i zadnjih decenija. Dakle, od 90-ih na ovamo. Je li to nešto što je, preteško da kažem, namjerno rađeno, jer to je jedan vrlo vitalan sloj društva i po obrazovanju i po značaju i po godinama. Sada, kako je moguće da se tako vitalan sloj društva tako marginalizuje, da se tako negde anatemiše, a to je urađeno profesorima?
Pa, dobro, ja ne verujem da to bilo s namerom, što ne znači da nismo odgovorni zbog toga što se to desilo. Dao bih samo jedan primjer, opet da se vratimo na Finsku. Dakle, recimo, kada upis na fakultete u Finskoj, je jedna od najvećih konkurencija je da se mladi ljudi upišu na nastavničke fakultete. Najmanje osipanje iz profesije nastavnika, dakle, i pri čemu treba reći da finski nastavnik u pogledu plate ne spada u najbolje plaćene u Finskoj. Dakle, oni čak jesu malo bolji od naših, kad se gledaju naravno na ekonomski standardi u Finskoj i tako dalje, ali ono što je najveća prednost, to je da oni ne žele da menju, oni su ponosni što su nastavnici, a taj osjećaj ponosa dolazi od toga što društvo veoma visoko vrednuje to što se dešava u školi. E sad, to je malo začarani krug. Društvo i roditelji i ljudi koji ne rade u školi vide vrlo pozitivno školu i nastavnika, i to onda pomaže nastavnicima i školama da rade dobro svoj posao, a onda zbog toga što ga dobro rade, onda i ovi drugi ljudi imaju pozitivnu sliku o njima. E sad, kod nas je taj začarani krug otišao u suprotnom smeru. Znači, jeste, kao što Jasna kaže, dešava se, uvek ima nekih, takav je život, ima iskakanja, znači napravi se greška, neko nešto uradi kako možda ne treba, neki nastavnik, onda Međutim, roditelji onda reaguju opet negativno i džonom na to, pa onda nastavnik opet reaguje negativno i tako se kod nas te stvari zakomplikuju. I onda roditelj kaže, ovi nastavnici su takvi i takvi, nastavnici kažu, jao, kakvi su ovi roditelji, i mi se tu onda iscrpljujemo stalno nekim sukobima i sve to devalvira značaj obrazovanja i škole i nastavnika u našem društvu. E sad, kako brnuti taj začarani krug u neku suprotnu stranu? Po meni to je malo više to tolerancije, saradnje, dijaloga, dakle, i nastavnici imaju šta da urade, znači pod jedan treba da razumeju da su se generacije promenile, dakle ove nove generacije, bez obzira da li mi mislimo da to dobro ili loše, one drugačije funkcionišu, znači nastavnici moraju da menjaju način svog rada, odnos prema deci, danas je za decu mnogo važnije kakav odnos nastavnik ima prema njima, tu su učitelji, kao što je Jasna rekla, očigledno na neki način uspevaju bolje. Sad u duši oni radi sa mlađom decom, pa im je i lakše. Roditelj isto treba da na neki način malo više poštovanja i malo više tolerancije, ali nastavnici na neki način, ja znam jedan slučaj škole gde su me zvali da im nešto malo pomognem, ali ja kad sam shvatio da kolektiv u stvari hoće da se deca i roditelji prilagode njima, da bi njima bilo lakše, ja sam rekao, ja ne mogu pomoći, jer da biste vi unapredili svoj odnos sa roditeljima i decom i vi morate nešto da promenite. Međutim, nije lako menjati se, a ovaj sistem traži od svakoga da se pomalo promeni, a naravno mi još uvek igramo onu igru ko je krivac, pa onda nastavnik koji je kriv roditelj, ministarstvo su krivi nastavnici i svakome je neko drugi kriv i mi od te igre traganja za krivcem i od nekog koga ćemo da osudimo, mi u stvari propuštamo da se bavimo problemom. A dok ne počne roditelj da vidi da u školi njegovo dete, kao što je Jasna rekla, dolazi iz škole sa nekom radoznalošću, sa nekom željom da uči, dok ne vidi nastavnika koji je zadovoljan svojim poslom i svojom pozicijom, teško ćemo moći da, ne može to PR kampanjom, ne može neko da izađe na televiziju i kaže nama je danas obrazovanje najvažnije na svetu. Ako iza toga ne sledi neka praktična politika i ukoliko, recimo, se nastavnici ne uključe u dogovaranje oko nove strategije, ukoliko nastavnici ne dobiju priliku da na neki način i učestvuju u stvaranju tog nekog tih promena u obrazovanju, ali istovremeno i da budu odgovorni za to da se te promene realizuju.
Hvala vam puno. Vidjet ćemo kako će se završiti ovo PISA testiranje, odnosno kako će biti rezultati i što smo naučili. Da, što smo naučili.
A pošto ništa nismo puno radili, da se prekrstimo i da kažemo, mada će biti bolje.
Da. Obično to radimo u obrazovanju.
I ono na čemu svi možemo da poredimo, to je da se vrati pravi ugled profesije nastavnika kako ona zaista zaslužuje u društvu, jer društvo bez takvog statusa nastavnika u njemu zaista nema perspektivu, pa može da ima koliko god hoće novca. To jednostavno ne može da funkcioniše. Hvala vam puno. Sa nama su danas bili dr. Aleksandar Baucal, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu i član nacionalnog PISA tima, i Jasna Janković, profesor u srednjoj školi, profesor književnosti. Jasna, Dijan Ivanović, prijatan dan. Hvala na pažnji.
Šta ima novo na RTS-ovom netu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS Planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS Planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.